etorri gira gure blogariak Gorka Julio, kaixo?
Kaixo.
Zu ere ura daten, baina lasterka askorik egin gabe, ala?
Zuria. Zure ura.
Azte pentsatu zenuen, beste pizgarriren bat zeukala, ala?
Ez dakit, probatu dut por si acaso.
Ah, bada espada, vale. Luixo Fernandez.
Egunon.
Ondo?
Bai.
Inbidia mate aldi zuet, beho bian korrikari direnek.
Neri bat ere zenaiz, enaiz kuadrila hortakoa.
Ez. Eta txalo jotzaile ere ez.
Bueno, jarri gongo banitza bertan mango neuke, ez.
Ez ez, baina bada...
Edukazio txarrekoa banaiz, baina inbeste ez.
Ez, bada jendea azte buretan plan hori egiten duena, bide bazterrena joan, eta jendea animatu, eta hola bera ere aizatu egiten duena. Eta...
Hoxe nentorren kontatzen, Luitxori, ni...
Baina gu kuin publikoekin kompromisoa genukan, eta... Nentorri gara.
Nei ez zaita asko gustatzen korrika aitea, hola, baina... Baina gaur ikusi dut, maindire batekin, lau, ez dakit, semea laba otzetzian, baina hartu maindirea pintau, hola, ez dakit zegartzen zuen sikiera, baina hartu eta kale atea eta bere aita o ama o agurtzea o hori, txalotzea zikusten.
Bai. Eta... Bueno, agurtzera edo, esate duzu.
Agurtzera, txalotzea.
Ah, txalotzera. Ba, duela bi urte ingenuen aita batekin kontakizuna, lastarketa guztian kontatzen zigun zeparetan zijuan, eta esaten zuen semea zegoela bide bazterrean bere animatzen da pakete esaten ziola.
Pakete.
Hortaz, ikusteko izango litzake mise hortan zer jartzen duen. Bueno, hoiek apartera utzita.
Bai, beste geste estarrin bat badugu gaur hemen. Xavier Linaza solo. Egunon, Xavier.
Egunon, bai.
Zu maratoia bezperan irabazita zaude.
Bai, maratoi diferentea, ez naiz oso kirolaria, baina bai, informatikan bai ibiltzen naizela, eta orduan tekleatzen maratoi bat egin genuen, larun batean.
Eta zuerean tokatu zinen, orka, zertan aritu zineten, olako guraldi ederra egiten zuen egun batean, gela bat sartuta.
Lasai, gero ondo ospatu ginen da.
Ba, bueno, bai, atera zineten satortzulotik.
Bueno, bai, antxe ongi jan kode hor gizeneko gogune baten itzulpena egiten, eta aplikazio txoa da, programazioa irakasteko eta ikasteko. Ez genekin oso ondo nola itzuli hori, ikasi edo irakasi, zen bi gauza dira. Eta antxe ontzina zian, amabost, ogei pertsona, bilduta, eta etxean ere hainbat ere ontzian, ba, programatxo hori itzultzen. Azken finean, helburua da, programazioa txikitatik ikasi, eta errez ikasi, oinarrizkoa balimada ere. Eta antxe bildu ziana, ba, oso pozik, eta oso ondo ginen, bata besteakin pikatzen, eta abertzenek eio, eta hola, eta badirudi, hemen, irabazle bat, ba, badaukagula, eta ekarri dezula, ona.
Hori da, Xavier, zuk ez du galperrik esan, maratoi irabazi zenuela, sari bat zegoen, gehien itzultzen zuena entzat, bide batez esan da, atzo lortu zuten, kode.org, era bat itzultze euskerara, eta horretan, ormaiztegiko zakurrenena egin diogu frantsesari, espainolari, alemanari, denen aurretik jarri gaituzue, zuek, voluntariok, eta denetan txapeldun, zeu, Xavier, nola lortu zenuen bestek baina gehiago itzultzea?
Ba, egia esan ez dakit, ze hartu nituen ere deskansoak eta tera ginen Coca-Cola bat erostera eta horrela, eta beste batzuk egoiz osoa pasatzuten segidan idazten, baina ba, hori egia esan... nahiko serio jarri ginen itzulpen hori egiten, eta denok oso gustora egon ginen, pike handia egontzan ea zeinek hitz gehiago itzuli, eta azkenean, ba, ezakit, ba, pixka bat sortearekin, edo asko idatzetari esker, ba, niri tokatu zitzaidan saria.
Saria ekarri guzu, eman dizu,
bai,
jaso guzuna, zer da?
Robot antzeko bat dela esan diaten, nien aiz oso pieza zalea, baina, bueno, da, azkenean, hainbat pieza elektroniko, gero robota montatu eta programatzeko, eta suposatzen dut kode.org-en ikasi izango direla programazio oinarri batzuk gauza hauetarako, eta nire oso ondoturiko zaizkit.
Mm-hmm. Ba, robotika bide batez esan da izango da, datorren ostegunean egingo den informatikari euskaldunen 10. bilkuraren gai ardatza. Baina programazioari heldu diez egun, ondo dago atzoko maratoia, denok aberastu gaitu zuen esfortzuarekin, baina programatzen ikasteari behar adineko garrantzia ematea altzaio.
Ba, suposatzen dut ez. Informatika munduan ibiltzen naiz, tortzen naiz ona pixkat kontu hauetaz hitz egitea, baina nien ez programatzaile bat, ez naiz informatikari bat. Eta...
Luxo, zer da programatzea?
Kodea idaztea, makina ordenagailuan, makina horrek zerbait egin dezan. testua prozesatu dezan, irudi bat marraztu dezan, kasu honetan Xaberrek ekarri duen robot hori mugitu da adin mai gainean, ez dakit hori dan, hemen mai gainean ekarri diguzuna, agindu batzuk idatzi, informatika funtzionatu dezan, ale, zentzu baten, ez? Gaizki esplikatuta, ez? Eta hori funtsezko trebetasun bada, nik pitxin bat dakit programatzen oso gutxi, enpresako jardunean ikutzea tokatu zaidalako, ez? Ba, pentsatu, autosaltzaile bat balintzera, jakingo nuke azkenean, zerbait motorari buruz, ez? Maila horretan, ez? Baina, uste dut, dala, gauza bat, gehiago zabaldu behar dana, seguraski, lehen eskuntzaraino, ez?
Oraindik ere programatzea esan eta 0 bat 0 bat 0 bat mundua hor bukatuko dela pentsatzen dugu.
Ez da zeroak eta batak, uste dute.
Hori izan nahi dut igual iritzi orokorra ez dakigun nortzako hori dela.
Lenguaia batzuk asko simpleagoak dira. Kode hork suposatzen dut lenguaia naturalarekin zerikusia daukaten terminoekin funtzionatuko den gauza bat izango ote dan edo norbera jartzen duen gauza batzuk edo behar bada simboloekin funtzionatzen duen zerbait. Eta gero beste programazioarekin zerikusia daukaten beste oinarrizko jakintza batzuk ere badaude nire ustez eskola neon barko liratekenak, adibidez HTML.
Bai.
HTML da interneteko orrien azpian dagoen kodea. Eta HTML-ko href bat, edo h bat bat, edo p bat zer dan, jakitea beharko luke lehen hezkuntzakoa.
Esan du lehenengo gauza lotura bat, bigarrena.
Bai, lotura bat nola egin, IMG SRC da
argazki bat. Zuek, itzuli uzue 37 hizkuntzatan zegoen, orain euskeraz ere bai, hortaz Lutxo, zuk esan,
vale, enuen ezer lagundu, eta nago hemen tabarra ematen.
Gero Gorka zuk itzuli.
Ez, HTML-a ez zuen zerikusirik atzokoarekin, baina da adibide bat uste dut eskolaraino iritsi beharko litzateken programazio, ez dakit programazioa dan edo kode kontu bat dan, ez? Baina beharko luke.
Azkenean eguneroko bizitzan sartzen ari da teknologia eta egia esan hori ez da bat ere islatua ikusten hezkuntzaren munduan, ze momentu honetan informatika bakarrik aukeratu daiteke oker ez banago batxilergoan hautazko gai bezala, eta oso oinarriak ematen dira DBH-en, baina hori nola erabili programak eta ez nola programatu.
Hori da.
Eta orduan, azkenean, frogatu da, kodetzen jakitea oso onuragarria dela, ba, pentsamendu logikoa gatazken ebazpena eta bar sustatzen dituelako hezkuntzan eta garapenean. Eta orduan, zene ustezpena bada ez egotea DBH osoan zehar programazioa ikasteko programa bat, nola baita esateko.
Kode.orgekoek, beren erraminta hau edo zabaltzeko, Steve Jobsen esaldi bat erabiltzen dute, eta, itzulpena nirua da, baina horrelako zerbait dio. Herrialde honetan denek ikasi behar lukete ordenagailu bat programatzen, horrek irakatsiko dizulako nola pentsatu. Alegia, hemen ez gara ari informatika erabiltzaile moduan, baizik eta sortzaile moduan, ezta?
Bai, pentsamendu konputazionala deitzen dena da, osea, programazioetik haratago dijoan gauza bat, eta nola ebatzi arazo baten aurrean, nola soluzio bat bilatu, eta nola egin hori posible. Eta gainea, erabilgarri, pixkate, hola, ni bezala ez, alperra bali maza, behin egin, da geho, birritano, irutano, lautano.
Baina benetan esan dezakezu, horretan aritzeak zure pentsatzeko modua benetan, beste horretan aldatzen duela.
Erabat aldatzen du, erabiltzen dituzun egiturak eta dira, osea, pentsamendu moldea bera, adibidez, etortzaizu arazo bat. Eta arazo hori, soluzio bat emateko bidea, programatzaia bali maza, erabat ezberdina da. Eta gainera, aztertu dago,
Xabi... Jendeari erakutsi beharko genio, ke orduan.
Xabi oso ondo azaldu du, baina gainera, aztertu dago, adibidez, resilientzia ere, nolabait, handitzen duela, hau da. Gaitasun badago egokitzeko arazo edo gerta daitezken arazoetara, ez? Eta hori programatzaile batek oso ondoaki zen egunero ditu, ez egunero ez, orduro edo minuturo daka arazo bat, eta konpondu arte ez da ateratzen, bere buruan hortxe dago hiltzatuta, ez? Eta kode hor, bezalako proiektuak oso interesgarriak eta beharrezkoa dira, eskoletan irakurtzen ikasten dugun bezala, idazten ere ikasten dugu, bai? Baina gailuak egunero erabiltzen ditu gure mugikorrak, hortxe daude, sakelakoak, barkatu, hortxe daude, egunero, ordenagailuak eta milaka teknologia, eta ez dugu inoiz ikasten programatzen, beraz, aukera dago, eta hori gertatzen da askotan, guk programatzen oinarria behintzat, ez bakizkigu gu programatuko gaituztela, nolabait. Osea, teknologia erabiltzen edo programatzen ez badakigu, azken finean, teknologiak, teknologia hori kudeatzen dutenek gu...
Eskaintzen nolabait, diguten hartu beharko dugu nahi edo ez.
Programatuko gaituzten, nolabait. Hori badago, oso liburu interesgarri bat, eta Ruskov, Douglas Ruskov, referentzia bezala bilatu, eta beak hoixe aipatzen du, da programatua... programatu edo programatua izan. Eta, bueno, oso interesgarria zentzu horretan.
Zerbait aditzea nahi nuke zuek.
The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else.
Great coders are today's rock stars. That's it.
Bueno, horre esaten dutena da, biharko programatzaileak etorkizuneko magoak direla. Superbotereak izango dituztela. Eta nonbait, estatu batuetan ere, kezkatuta daude, beren hezkuntza sisteman programatzea estelako beharraina sustatzen. Ze, gau, pentsa dezake norbaitek zuei adituta, ba, hemen ez garela ari beharra dineko garrantzia ematen programatzen erakusteari, baina haiereke kezkatuta baldin badude, ze gertatzen da. Ez du berezko apilik, honek, erakargarritasunik, Xabi, edo...
Argi dago mundu mailan gertatzen den zerbait dela, eta gero estatuki gehiagotan ari dira zorionez sartzen programatzeko ikasteko ikastaroak DBH osoan zehar, eta bar, baina argi dago ezakit zergatik oraindik an ikusten dela programatzea frikien kontu bat bezala edo ordenagailu aurrean orduak eta orduak pasatzen dituzten jendearen kontua bezala eta ez da oso urrutiago kontzeptu horretatik azken finean programatzeak alorra askotan laguntzen digulako gure eguneroko bizitzan eta programatzen jakitea momentu hontan inguratuta gauden gailu guztietarako baliagarria izan daiteke.
Nik ere gainera kenduko nioke asignatura posible horri kenduko nioke zientzia teknologiaren aldea kenduko nioke nik uste dut humanistikaren parte izan behar duela gaur egunean. Eta letra eta zientzietarako zabalduko nuke ikuspegi humanistiko horrekin zabalduko nuke zer hau.
Azkenean programazioa?
Batzuk ez dira, magoak, informatikaren magoak batzuk bihurtuko dira. Ezta? Hizkuntzak, literatura eta hizkuntzak ikastearen ondorioz ere danak ez dira bihurtuko idazle edo poeta bikain, ez? Baten bat irtengo da, baina literatura eta hizkuntzak ikastea danoi egiten die mesede, uste dut, hizkuntza zer baten, sistema baten. Eta ba, gaurko jakintza eta mundu honetan, pues hori oinarrizko kontuetako bat, hau da, ez bakarrik, gero, zientzia, tekno, ibilbide aurrerako bat egin behar duten entzat, ez? Baizik eta den entzat.
Amaikak eta hogeita amaika ira errepidetan ez dago bat ere gora berarik. Xabier, zuk atzo irabazi zenuen maratoia, gehien programatu zenuena izan zinen, programatu edo itzuli. Esan duzu, etzarela friki bat, orokorrean esan duzu, baina. Eta zuk zertarako erabiltzen duzu programatzea, esan diguzu gauza askotarako balio duela.
Bueno, ni ingenieritza informatiko ikasten ari naiz eta orduan nere egunerokotasunean dago programazioa hori, gelako lanak eta barrengatik, baina egunerokotasunean daukagola esatean ez nuen esan nahi egunero programatuko degunik, esan nahi nuen azkenean programazioak derrigortzen gaituela gure ideiak beste era batera ordenatzea, ze pertsonen arteko komunikazioan ez bezala, azkenean ordenagailu batek ez du ulertzen guk nahi degun espresioa, guk nahi deguneran esandako gauzak, ulertzen ditu agindu mota zehatz batzuk, ordena zehatz batean, eta orduan derrigortzen gaitugu horretara moldatzea, eta horretara orduan algoritmoak sortzen ditugunean, eta ideiak antolatu behar ditugunean, beste era batean planteatu behar da. Eta horrek asko laguntzen du, ba, leno aipatu duten bezala, arazo bat datorrenean nola tratatu behar diren arazo hauek, azken finean, ba, era antolatuago batean egiten degulako programatzen dakigunok normalean.
Berezko joera ez du unontzat gauza hauekiko eta niri pixkate harri-harri eta oso...
Eta ez da bai da harri ere, bai, igual
hori. Humanistikaren esan dut.
Arazo erantzutearena.
Txikitut hau zinezu.
Bai, nikala.
Zientifikoki demostratuta dago.
Ni ez dijo, zientzia aipatzea, gainea. Baina benetan dago, osea, da, berehala bereizten duzu programatzaia o programazioaz dakien norbait, bueno, gainea. Ni nire ikastolara banoa atzera, bai. Hortxe logo geneukan. Logo zan, programatxo bat, zala dortoka bat. Bueno, dortoka bat zan triangelu bat berez, baina, bueno. Imaginazioa esatez ziguten, dortoka aurrera, bost, itzuli, bueltaz, egiten. Eta hor, egiten ari ginen berez programatzea zan. Hori galdu zan, eta etortzen denean Windows, eta horrelako teknologiak etortzen dienean, ikasten hasten gea, testu editore bat, eta holako gauza, baina galtzen dugu oinarria, dela nola konpondu arazo bat, eta nola egin dortoka hori, triangelu hori, atzera aurrea, eta guk nahi dugun hori egiteko. Osa, jendea jokoak egiten zituen. Gure garaian, jendea programatzeko gaizan joko bat. Orain behar dituzu 100 pertsona, adibidez. Orain bueltatzen ari gara, goera horretara berriro. Mugikorrekin eta hola, behar den teknologia ez da inbeste, ez dira grafikoa inpotenteak eta holako gauzak. Orduan, ahi da jendea bueltatzen eta berriro hasi da bere joko propioak garatzen eta sortzen. Eta hori da marabilla bat. Benetan ikusten badezu pertsona bat programatzen dakiena eta beste bat programatzen ez dakiena, ikusten diozue arazoen aurrean zendakan, ze jarrera dakan, bueno, gero dago lako gezur bat eta dala antisoziala gehala informatikariak, vale? Hemen gaude eta ezagutzen gaituzue eta oso majoak gea eta hori dena, baina benetan gertatzen ez den gauza bada, gainea. Eta bueno, nik esango nuke, benetan, eta aipatu nahiko nuke, eta uzten bai dazue, atzokoa netzako liura garria izan zen. Esa, bakarrik ezin da lagunekin bai.
Bai, bakarrik, lo, ez.
Hori labur biltzen du. Momentu batean bildu, hainbat pertsona, 15-20 pertsona, eta etxean ez dakit zenbat pertsona, itzuli eta jarri, frantsesa, alemana, espainolan gainean, hartu eta erabaki bat hartzeagatik eta 15 pertsona, 20 pertsona, 30 pertsonen lanak jartzen gaitu momentu batean munduko puntan. Hau da, gaur behobian ez dakiz zenbat pertsona egongo dira korritzen, ez?
Baita, ara joan behar du, eh?
Atzo egon ginen, gure maratoia egiten, eta gainea irabazi genuen. Baina irabazi genuen kolektiboki. Hau da, euskera jarri genuen, hor, elmugan.
Beharki.
Golako esaldi bat.
Txalo, venga. Eta txalo hauek, behobiatik oraindik irtenga dauden entzat. Amarauna. Bazetorrela behin baino gehiagotan hitz egin dugu Netflixi buruz, urriaren 20an jarri ziguten eskura, naizta iparraldean ba lehenagotik urtebete edo bazeukaten. Konsumitzeko modua eta erabiltzeko modua, lehendabiziko hilabete hontan ba kanpaina egiteagatik edo 7 euro pasatxoan jarri dute katalogoa eskuragarri, proba egiteko.
Ez doan jarri dute.
Banien gainatu egin haute, nila zoituen iragarkia.
7 euro da, hileko zea.
Arrunta.
Gutxieneko konsumoa.
Hainbat franja daude eta merkeena da.
Merkeena 7 euro.
Izen eman bar duzu eta aukeratu bar duzu 7 euroen hori. Nik eman dut, baina baja ematen baldin badut hilabetea kontsumitu baino lehen, ez diate bigarren.
Ez dizute ordain, kobratzen.
Baina beti eskatzen dute eman behar duzu zure kreditu txartela. Bai.
Bueno, Lucho, ze moduz dijoa probaldia?
Bueno, ba... Estatu batuetako interneteko zerbitzurik importantenetako bada momentu honetan Netflix. Eta da, ba telebista enlatatuta ikusteko sistema bat. Bideo klub erraldoi bat, konektatuta internet bidez, eta iristen zaizuna, zure etxeko telebistara. Eta, iristen da modu desberdinetan. Smart TV bat baldin baukazu, ni daukaten bezala, agertu zait aplikazio berri bat menuan, eta hor klikatuz, daukat, serieak, eta pelikulen katalogo oso bat, eta interfazia oso ondo dabil, eta aukeratzen dut, eta etetzen badut itzultzen naizenean gogoratzen da ze puntutan utzi dudan, ze kapitulo, ze segundutan utzi dudan gauza bat. Eta kontsumitzeko beste modu bada, baita ere aplikazioaren bitartez, mugikorre o tabletan instalatzen duzu.
Prezio beragatik, pantalla askotan ikusi duzu.
Bai, hor badago, prezioetan badago zerbat, gailu bat baino, pantalla bat baino gehiago.
Bai, bitarako jartzen baldin baduzu, pixka gehiago ordaindu.
Eta galdera da, pertsona bat baino gehiago bizi baldin badia etxean, ikusi aldezake alabak zerbait iPadean bere gelan.
Uste dut baietz.
Gauza desberdina konsumitu aldaitez.
Bigarren tarifaren arabera edo.
Lehen tarifa, 8 eurotan dagoen horretan, ikusi ezakezu gailu batean aldiro. Ezin dezu duki iPada eta telebista bat aldi berean, bigarren franjan bi gailutan ikusi ezakezu, eta hirugarren franjan jadak ala ultra HD eta holako tontokiri guztiak, lau gailutan aldi berean ikusteko aukera ematen dizu.
Eta gailuan ikustea, gainera, nik ez daukat horrela, nik Smart TV-an daukat, baina nire lankide bate baino gehiago jarri du Androidean, telefonoan jarri du hor, baina ez da ikuste pelikulak telefonoan, daukate beste gailu extra bat, oso interesgarria dana, Chromecast izeneko, uste dute ben eitzingo horretaz behin baino gehiotan. Eta arduan da, beste txiskero moduko bat, beste pendraifaren antza daukan trasto bat, hori jarri telebistara, eta mugikorrean daukazu mandoa Netflixekoa. Mm-hmm. Mugikorrean aukeratzen duzu orain hau ikusiko dut, eta hor klikatzearekin telebistan ikusten duzu. Zure telebista, bueno, gaur egunean, pues ari gara, telebista lau eta zabaloiek jartzen ongeletan, eta arduan aplikazioa eukitzea ez da mugikorrean ikusteko, baizik eta normalean Chromecastaren dala 30-35 euro balio duen gailu extra bat ere horren bidez kontsumitzeko da.
Dena dela, dena ez da dizdira eta brilloa, hemen arazoratxoren batzuk ere izan omen dituzte batzuk.
Netflix, bai, irakurri dut, hau erlazionatuta dago egun hauetan eta jalamar egun edo egontzan kontu batekin, eta da, sarearen neutraltasunaren kontrako lege moduko bat
onartu zala Europako, genuen, bai,
Europako parlamentuan, ba, dala, bit batzuk besteak baino gehiago favorezitu edo diskriminatzearen kontu hori, eta batzuk salatu dute Movistar, Telefonika kompainia, ari dala Netflixeko jarioa nahita murrizten eta trabatzen eta astiroago joaten. Zergatik, ba, leia daukalako baita ere, bere John B. eta bere...
Berak ere eskaintzen duela.
Bai, antzeko eskaintza batera doalako bera ere. Ez bakarrik kanalak eskaintzera, baizik eta enlatatukako edukiak ere bideoklubera horretan kontsumitzeko katalogoa ez osatzen nahi dala. Eta bueno, hola, nik etxean daukaten ADSL-a da Movistarren bigarren bersaltzaile batena, Pepefonek bersaltzen duena, nik ez dut igarri inolako problemarik zerean, oso ondo dabil.
Galdera da, Luiso, hilabete, probaldiko hilabetea pasatzen denean, zein duzu, takataka ordaintzen hasi hilero?
Ez. Ez, bueno, nik ohituta nago filmak eta edukiak saretik ekartzen, eta askotan euskarazko azpitituluekin, eta euskararik ez dago Netflixen.
Bueno, eta Netflix nahi ez duzuenok beste telebista bat ere baduzu aukeran.
Iepa lagunok eta ongi etorri gamerontzia telebistara, bideojokoen telebistara. Sai honetan berri pila bat ditugu
zuen. Xabi, segure telebista aurkezleare bazarelako besteak beste.
Oni buruz detiatu deteresan, eta ez zaita...
Bueno, ez, esantean nizuen euskaldun ekintzaile prototipiko dugula Xabi, informatika ikastenaria hiru horren mailan, baina bideo joko indiak sustatzeko plataforma baten lanean ari da, eta bere denbora librean game irautziko pandilarekin, ba hori, ba, telebista saio egiten du, ezta?
Bai, hala, hainbat asuntotan nabil orain sartuta, eta denborari gabe biltzen naiz, gauza bat eta bestearen artean azkenean denbora gehiena hor juten dalako.
Eta gaur hartxaldean gaine ikasi egin berzu azterketetan zaudela.
Azterketak denbora pila kentzen digute ikaslei, eta bueno, azkenean gauza guztiak bateratzea nahiko zaila izaten da, baina gamerontzirako saiatzen nahi zartea bateratzen, azken finean lehen aipatu dugun kode.org-ren helburuekin nahiko bat datorrelako ez, azkenean orain arte ez da inoiz egon gaming komunitate bat euskeraz, Euskal Herrian, eta omen eskaini, hori eskaini nahi izan dugu, eta ba, talde nahiko jatorra gaude nahiko handia, eta ari gara lortzen pixkanaka geroz eta eduki gehiago eta euskeraz bideojokoen munduan, eta horietako bat, ba, orain jarri dezuen Gaming Irauntzia telebista da, nik aurkezten duten YouTubeko programa bat berriak eta analisiak egiten ditugula bertan.
Mutu.
Mutu zeba.
Bai.
Ba, kisto jende zaibiltzen da olako...
Ez, iztuna zoragarria delako, aurkez leona delako, zeu eilekuak entzeko ere parekoa delako, eta baita geuri ere.
Gauza arruntak aizestiko kontatzen. Gauza arruntak. Eta ematen du, batzutan euskera egiteko zain egon beharrean norberak egin behar ditu, eta egiten nahi dira hauek.
Beste txalo bat, venga.
Ba, claro, venga, ahí. Ole!
Hemen utziko dugu, gaurko amarauna.
Bermutartzera bain.
Bai, Izaki Gardenak taldearen piztiek somatu gaituzte. Gaur baita gehu ere, ez da?
Da!